Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 6. novembar po Gregorijanskom, a 24. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti mučenik Areta. U današnjem izdanju meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Episkop Šumadijski Jovan poručio, liturgija je stožer našeg života. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, završio posetu srpskim parohijama u Južnoafričkoj republici i Bocvani. Srbi na Kosovu i Metohiji na zadušnice bez incidenata obišli polurazrušena i zapuštena groblja svojih predaka. Otkriven spomen blagovernima Petru i Fevroniju u Kazanu na Dan narodnog jedinstva. Papa Franja izjavio saučešće povodom ubistva kopskih hrišćana. Sveti mučenik Areta. Ovaj sveti mučenik postrada za veru Hristovu sa još preko 4000 hrišćana, sveštenika, inoka i inokinja, građana, žena i dece. Beše Areta gradoupravitelj u gradu Negranu u zemlji Omiritskoj u današnjoj Južnoj Arabiji i beše mu 95 godina kad postrada. Omiritskom zemljom vladaše tada neki jevrejin Dunan, opaki gonitelj hrišćana. Rešen da istrebi potpuno hrišćani iz svoje zemlje, on opkoli hrišćanski grad Negran i najpre poruči građanima da ako se ne odreknu Hrista, on će ih sve smrću umoriti. Građani zatvoriše kapije, te Dunan dugo bezuspešno napadaše na zidine gradske. Tada se bezakoni knez zakle građanima da im neće ništa učiniti, samo neka mu otvore kapije gradske da uđe i uzme danak koji mu oni duguju, pa će se potom udaljiti. Hrišćani povjerovaše i otvoriše kapije. Tada krivokleti jevrejn pozva k sebi starca Aretu sa svim kliricima i drugim uglednim građanima i sve ih poseče mačem i učini potom strahoviti pokolj po gradu. Čuvši za ovo, vizantijski car Justin vrlo se ožalosti i napisa pismo etiopskom caru Elzevoju, da ide na Dunana sa vojskom i osveti nevinu krv hrišćansku. Elzevoj posluša Justina, udari s vojskom na kneza Omiritskog, pobedi ga, svu mu vojsku pogubi, a njega mačem poseče. Za kneza Omiritskog po Božijem otkrovenju bi postavljen neki pobožni čovek Avramije, a za arhijepiskopa Omiritskog opet po Božijem otkrovenju sveti Grigorije. U Negranu hrišćani obnoviše hram Svetoj Trojici koji Dunan beše sagoreo i podigoše hram svetom mučeniku Areti i ostalim mučenicima negranskim. Postradaše i venac mučenički od gospoda primiše 523. godine.
Thank you.
Kao i obično, hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je 3. novembra na zadušnice svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog apostola Tome u Johannesburgu. Njegovoj svetosti patrijarhu sasluživali su preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan, protojerej Stavrofor Dragan Veškovac, jeromonah dr. Amvrozije Vesić i podjakon Vladimir Jelić, kao i drugi sveštenoslužitelji. U produžetku svete liturgije, patrijarh je u molitvenom prisustvu starešine hrama oca Isaila Markovića služio opšti pomen i prozneo gospodu molitvu za sve upokojene. Po blagoslovu patrijarha Irineja, sabranima se biranim rečima obratio episkop šumadijski gospodin Jovan, koji je govorio o važnosti svete liturgije, koje je najveće delo koje Bog mogao da da čoveku, jer ona svodi nebo na zemlju, a zemlju uzdiže na nebo. Liturgija sve sabira, i prošlost, i sadašnjost, i sve pretvara u budućnost, poručuje vladika šumadijski Jovan. Za nas, hrišćane, važno je da gledamo u budućnost, jer ispred svakog od nas jeste Gospod naš, Isus Hristos. Liturgija je radost, kroz nju ulazimo u Carstvo nebesko. To nam je najbolja učionica, učiteljica i veronauka i uči nas kako da živimo, kako da ljubimo Boga i čoveka, rekao je između ostalog episkop šumadijski gospodin Jovan, a prenosi radio Slovo ljubve.
O Mati Пресвятая, утри звезду слони, когда душа больная по небу загрусти. Утешь во всех печалях, молитвой обогрей на скорбный ум и сердце любовь свою. На тебя моя надежда, тебе молюсь я вновь. О, помоги, Царице, дай веру и любовь. В тебя я верю крепко и в Сына Твоего. К стопам Его. О, Мати Пресвятая, утри слезу слони, когда душа больная по небу загрусти. Когда душа больная по небу загрусти.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Prvi put nakon 8 godina u Beogradskoj patrijaršiji danas će se okupiti arhijereji na jesenjem vanrednom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, kojim će presedavati prvi među jednakima patrijarh Irinej. Vanredno zasedanje je najavljeno još proletos sa unapred zakazanom temom crkvene nastave, ali će dnevni red sednice najvišeg crkvenog zakonodavnog tela biti utvrđen na samoj sednici. Sudeći prema aktualnom trenutku, na dnevnom redu će se naći pitanje Kosova i Metohije i novonastala situacija nakon što je Vaseljanska patrijaršija priznala autokefalnost Ukrajinskoj crkvi kao i najavljena crkvena nastava. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, doputovao je 5. novembra u Beograd posle višednevne posete srpskim parohijama u Južnoafričkoj republici i Botsvani, koja je započeta 23. oktobra ove godine. Njegovu svetost, patrijarha, na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekao je preosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog, šef kabineta patrijarha srpskog đakon Aleksandar Praščević i lični sekretar njegove svetosti gospodin Dejan Nakić. Više stotina Srba, organizovano i bez pratnje kosovske policije, posetilo je na mitrovdanske zadušnice pravoslavno groblje u južnom delu grada, na kom je većina nadgrobnih spomenika uništena, pa mnogi ne mogu da pronađu grobove svojih najmilijih. Uprkos obećanjima, nijedan spomenik nije obnovljen. Oni koji su porušili ove spomenike, spomen obeležja, oni su sebe srušili, a ove duše ne mogu dotaći, one su u rukama Božijim. To je naša vera u vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista i vaskrsenje svih onih koji vera u njega. Ako sa Hristom živimo, sa Hristom ćemo da umremo i sa Hristom ćemo vaskrsnuti. Ovo su krštene duše, crkva ih pamti, nikada ih nećemo zaboraviti i zato kažem vječna je pamjat. Bog da im podari rajsko naselje sa svim svetima, rekao je protojerej Radislav Janković. Stotinak Srba obišlo je organizovano autobusima iz Niša i Beograda i pravoslavno groblje u Prištini. Mnogi od njih nisu mogli do grobova svojih bližnjih, jer je groblje u jednom delu i dalje zapušteno i zaraslo u korov. Prištinski paroh Saša Mitrović apelovao je na opštinske organe u Prištini da preduzmu akciju čišćenja pravoslavnog groblja kako bi grobovima moglo da se priđe. Otac Saša apeluje i na raseljene iz Prištine da ne otkopavaju i ne premeštaju posmrtne ostatke svojih pokojnika, jer time brišu tragove postojanja i življenja Srba u Prištini i okolini. Grobove najmilijih tog dana zadušnica su obišli i Srbi iz Dečana. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja u hramu svetog arhangela Gavrila u Humskoj ulici u Beogradu, prekjuče svečano, liturgijski i molitveno, proslavljeno stoljetije pobede u Velikom ratu. Sveštenstvo hrama je saborno u prepunom hramu služilo liturgiju u sklopu koje je služen pomen našim divjunacima, oslobodjecima. Mnogobrojni roditelji sa decom, osnovci, srednjoškolci, studenti i verni iz čitavog grada su došli da se ponose svojim precima i slavnom prošlošću. Nakon svete liturgije verni su služeni žitom, pogačom i solju koje su nudili mladi iz kulturno-umetničkog društva iz Mladenovca obučeni u narodne nošnje. Prostor ispred hrama se ispunio narodom, a plato na ulazu u hram je postao pozornica sa koje su mladi iz udruženja Srpski svetionik obučeni uniforme Vojske Kraljevine Srbije izgovarali reči velikih heroja. Vojvode Živojina Mišića, potpukovnika Dušana Purića, narednika Milunke Savić. Članovi KUDA su izveli splet srpskih igara, a program je tekao ispod dva srpska barjaka, Srpske crkve i države Srbije. Vladika Nemački Grigorije i Zahumsko-Hercegovački Dimitrije osveštali su u nedelju 7 pozlaćenih krstova koji će krasiti kupole sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru, koji je još u izgradnji. Ovaj hram je naše ogledalo i sve što mi jesmo. Gradeći ovaj hram, imali smo na umu da volimo naše bližnje, naše pretke i potomke, ali i naše susjede Hrvate i Bošnjake. Zato nam je Bog dao da izgradimo i obnovimo ovaj hram, istakao je vladika Grigorije. Radio televizija Republike Srpske navodi da su mostarski Srbi zajedno sa gostima došli da obeleže ovaj dan, kako kažu, za Mostar i Srpstvo veliki dan. Hram koji u vreme gradnje 1873. godine bio najveći pravoslavni hram na Balkanu, zapaljen je i srušen u junu 1992. Obnova je počela 2010. a u septembru ove godine završeni su grubi građevinski radovi u koje je uloženo 9 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja 80% sredstava koje su obezbedili vlada Republike Srpske i vlada Republike Srbije. Za ostatak radova potrebno je još toliko sredstava. Završetak radova planiran je 2020. godine, kada eparhija Zahumsko-Hercegovačka obeležava 800 godina postojanja. U organizaciji Udruženja građana Srbi Duvna iz Beograda u saradnji sa Duvenskom parohijom Srpske pravoslavne crkve počeli su radovi na rekonstrukciji hrama Svetog Nikole u Tomislavgradu. Rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno saniranje krova i fasade na crkvi, što su preporučili inženjeri iz Mostara, jer postoji mogućnost urušavanja tavanice i zidova. Rekonstrukcija je neminovna ako se želi sačuvati ovaj značajni verski objekat koji je svedok življenja Srba i pravoslavlja na prostoru Tomislavgrada, a koji su se zbog rata rasuli po celom svetu, prenosi portal Vijesti. Na Miholjske zadušnice 3. novembra njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, načelstvovao je svetom arhijereskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija u Solonu u mitropoliji Neapoljsko-Stavropoljskoj, na čijoj teritoriji se nalazi i srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Sasluživali su arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandar, kao i klirik eparhije Budimljansko-Nikšićke, arhimandrit Nikifor Milović, protođakon Vladimir Rumenić i đakon Konstantin Dojić. Odgovarala je pevnica mitropolije Neapoljsko-Stavropoljske. Svetoj liturgiji prisustvovao je i mitropolit Neapoljski i Stavropoljski, gospodin Varnava, sa klirom svoje mitropolije. Po završenoj liturgiji goste je sa kompleksom srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku upoznao znameniti čuvar tog svetog mesta, gospodin Đorđe Mihajlović. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na dan narodnog jedinstva 4. novembra proslava kazanske ikone Presvete Bogorodice u prestonici Tatarstana otkriven je spomenik svetim blagovernima knezu Petri i kneginji Fevroni. Spomenut je podignut uz zid hrama sveštenomučenika Kirila, mitropolita kazanskog. Činu osvećenja spomenika služuje mitropolit kazanski i tartastanski Teofan. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Tatarstan Rustam Minikananov, gradonačelnik Kazana Ilsur Mechin, šef kancelarije predsjednika Republike Tatarstan Asgat Safarov, zamenik ministra financije Ruske federacije Andrej Ivanov, veliki muftija Republike Tatarstan Čamil Hazrat Simugulin i drugi zvaničnici. Prisutni su bili i pravoslavni sveštenici Kazanske eparhije, veliki broj porodica, pravoslavna omladina, mitropolije tatarstanske, vernici iz grada. Predsjednik Rustam Minikanov je čestitao svima Dan narodnog jedinstva i izrazio radost što se takav spomenik nalazi baš u Kazanu. Grčka ima najviše sveštenika prema broju stanovnika u Evropi. Na 100.000 žitelja u Grčkoj dolazi čak 88 sveštenika i time je Grčka ubedljivo na prvom mestu među svim zemljama Evrope. Ove podatke preneo je sajt jodi.grafiks koji obrađuje statističke podatke dobijene sa više izvora. Posle Grčke dolazi Italija sa 82,8 sveštenika, Rumunija je treća sa 81 sveštenikom i Poljska sa 71,1 sveštenikom. Rusija i Ukrajina su prilično nisko na listi i iza njih se navodi da imaju 27,9 sveštenika na 100.000 ljudi, dok je Bugarska od obrađenih zemalja poslednja sa svega 12 sveštenika na 100.000 stanovnika. Na ovom sajtu nisu bili dostupni podaci iz naše Srpske pravoslavne crkve. Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja izjavio saučešće povodom terorističkog napada na hrišćane u Egiptu. Molim se za žrtve, poklonike koji su ubijeni jednostavno samo zato što su hrišćani, rekao je Papa Franja na nedeljnom bogosluženju u Bazilici Svetog Petra u Rimu. On se moli za utehu porodica i čitave hrišćanske zajednice. Zatim se sa oko 20.000 ljudi na trgu molio za žrtve. Najmanje 7 ljudi je ubijeno u napadu na autobus sa poklonicima prošlog petka, a 12 drugih je ozbiljno povređeno. Kopski pravoslavni poklonici nalazili su se na putu za manastir Amba Samuilo u srednjem Egiptu. Prema izveštajima medija, potraga za počinjenicima još uvijek je u toku. Već u subotu je papski ambasador u Egiptu, nadbiskup Bruno Musaro, osudio ovaj napad. Reč je prema portalu Vatican News o povratku u spiralu nasilja i mržnje koji treba snažno osuditi. Nikakvi napadi na kopske hrišćane u Egiptu, pri kojem je ubijeno najmanje 7 osoba, učinit će kopsku zajednicu jačom, a ne slabijom, istakao je papa Patrijarh Tavardos u video poruci ovog vikenda. U poruci se dalje navodi: također se molim i za ubice, no ne treba imati iluzije. Svaki bol koji oni izazivaju neće ništa proizvesti od onoga što su oni očekivali, naveo je Patrijarh papa Tavardos. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 6. novembar po Gregorijanskom, a 24. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.